Ostirala da eta ordu aproposa hauxe asteburuko zine karteldegiei begira jartzeko dugu. Hortarako prest itzen libako zine aditua Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon dolza.
Zer moduz, astea ondo?
Ondo oso, no?
Bai, bueno, Oskar sariak eta bueno, zineko ba gala garrantzitsuenetarikoak igarota, ez da genik lasaitasuna itzuliko ote den zine aretoetara edo oraintxe hasiko da jendea gerturatzen.
Bai, beno, esango nuke orain gertatzen dena dela, ba, Oskarretan oihartzuna izan duten ba, film horiek, ziurrenik aurretik ere arrakasta izan dute batzuk, The Artisten kasua aipatu genuen, ezta? Eta orain, ba, beno, berriro ere horiek balako bultzada bat edo izango dute, ezta? Baina, beno, filmak astebururo, ostiralero, berdin-berdin estrenatzen jarraituko dute, eta, beno, ba, guke horien berri emango dugu, eta espero dugu, ba, entzuleak ere, ba, zinearituetara betiko bezala bat joan daitezen.
Gu behintzat hemen, proposamen berri-berriak, fresko-freskoak, labetik ateratakoak eskainiko ditugu, eta ondo baderitzozu, lendabizikoarekin hasiko gara.
He said to come pick you up. You're really starting to cut into my vacation time, so can we go, please? You're really not getting in the car, are you?
I don't think so.
Lendabiziko proposamena, zuzendari aski ezagun baten pelikula dugu, baina oraingo honetan oso ohikoa ez den genero batekin etorri zaigu. Zuzendaria Stephen Soderbergh da, eta pelikula High Wire, benetan akzioz beteriko thriller bat, Aitor.
Bai, Soderberghek berak esango nuke ba thriller bezala landu izan duela, baina baino gehiagotan, ezta, gogoratuko ditu Traffic, Oscar irabazi zuen film horrengatik, Out of Sight, The Good German, batzuk egin ditu, ezta, baina kasu honetan esango nuke aipagarriena dela ba akzioari eman diola ba botere guztia, ezta, filmaren barnean. Izan ere filma, ez dakit, dolta nolabait deskribatze aldera edo jendeak ulertu esan ba ukabilkada eta ostikoz betetako ba film horietako bat dugu, ezta?
Bueno.
Protagonista Mallory Kane izeneko emakumea dugu, agente sekretu gazte bat da bera, eta ba munduko gobernu ezberdinek kontratatzen dute, ba eurek burutu ezin dituzte ba misio arriskutsu horiek burutu ditzan, ezta? Eta kontua da, ba, beno, Dublinen izango duela misio bat, han misio hori ba pikutera joango da, traizionatu egingo dutelako, eta ba hortik aurrera ba nazioarteko pertsekuzio batean ba sartua ikusiko.
Bueno, gaia, ez da inolaz ere berria, Aitor, hori aitortu beharrean gara, traizionatuak alde batetik, atzetik segika diren agente sekretuak ba maiz ikusi direlako pantaila handian, baina bueno, egia da, hala izan behar luken arren, ia beti gisa horretako agenteak gizonezkoak izaten direla, eta beno, bazen garaia, kasu honetan behintzat, emakume bat.
Bai, hori zera kontua, ezta? Emakumezmo agente sekretuak ikusten ditugu, baina beti ba, gizonezko protagonista baten ba, laguntzaileak edo izaten dira, ezta?
Oso itzalean, bai.
Hori da, eta hemen behintzat, ba, hori zera berezitasuna ez da nola esan, berritasuna, egia da, horrela esan daitekeela, ezta?
Bai.
Protagonista nagusia emakumea dugu, eta emakume hori dugu gainera, ba, ostiko eta ukabilkadorie guztiak, ba, emango dituena, ezta? Eta zentzu horretan esango nuke ba aipagarria dela erreparatzea ba aktorea zein den, ezta? Gina Carano deitzen da, zinearen munduan berria da, baina horrek ez duena zer nahi, ba beno, telebista eta espektakuloaren mundua ba ezagutzen ez dituenik, ezta? Arte martzialetan aditua dugu, kickboxingean ba munduko emakumerik onenetakoa izan da urte luzetan. Eta gero ba horixe, telebistan ba American Gladiator eta antzerako saioetan ba egin izan da ezagun, ezta? Beraz, argi dagoena ba txiri bueltak eta kolpeak ematen zalantzarik gabe oso ona izango dela.
Bai, artista.
Eta hortik aparte, ba beno, Soderberghek ba bere filmerako protagonista izan dadin aukeratu baldin badu, ba esango du ba aktore bezala ere maila bat behintzat emango duela.
Seguro.
Eta noski, horrek ez duen esan nahi protagonista ba filmetan berria izan arren, ba inguruan aktore onak izango ez dituenik, ezta? Eta Soderbergh zuzendari lanetan izan da, ba hor izango dira adibidez, ba Michael Douglas, Ewan McGregor edo azken aldian hainbeste aipatu dugun Michael Fassbender bera ere bai.
Bueno, beraz laguntzaile aproposak ditu, guztiak ere mailan baldin badaude, ba pelikula entretenigarri hoietako bat esan genezake. Segidan bigarren proposamenari heldu behar diogu.
You're probably going to want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Okay, come on, do it. Give me a countdown.
I will, I promise.
Bigarren proposamen hau ere berezi xamartzat hartu beharko dugu Aitor. Bueno, agian gaia lantzen den gaia baino moduagatik gehiago, ezta? Ba bueno, botere bereziak, superheroiak edo esan genezake. Ikuspuntu benetan ezberdin batetik edo beste alde batetik begiratzen zaio pelikula honetan.
Bai, ez dakit, guztiz filme harrigarri iruditzen zaite, ezta? Film hau superheroiak esan dugu, superheroiak edo behintzat, ba superheroiek izan ohi dituzten botereak dituztenak baititu filmeko protagonista, baina filma bera ba dokumental faltsu bat dugu, ezta? Hiru estatu batuar gazte dira protagonista, ba bueno, gau batean basoan direla ba sustantzia arraro batekin kontaktuan jarriko dira, ohikoa izaten den bezala, eta ba botere bereziak eureganatuko dituzte, ezta? Eure nahia izango da botere horiek lantzea, kontrolatzea, hobetzea, baina bueno, hori ba ez da beti erraza izaten eta gainera ba gizartean botere horiek erabiltzen hasten zarenean, ba horrek ondorioak izan behar ditu nahita nahi ez, ezta? Eta horrek esan nahi du ba arazoetan sartuta ikusiko direla eta ba euren artean ere ba arazoak izango dituztela.
Bueno, beraz, efekto bereziak daude, horretan inolako zalantzarik ez dugu. Eta bueno, botere bereziek merezi dituztenak izango te diren ere esatera usartuko nintzateke. Baina ez dakit nik pelikula hau alderatu genezaken Aitor, Batman, Spider-Man edo ta Iron Man bezalako beste pertsonaiekin?
Ez, hori zera kontu, ez da, esan du bezala, ez da film ba, superprodukzio horietako bat, inondik inore ere, ez da, dokumental bat bezala saltzen den filma da, ingeles ez mokumentari deitzen zaie, ba, dokumentala balitz bezala, ez da, saltzen dira, itxura guztia dute, baina jakina da, ba, fikzioa direla, ez da. Eta kontua da, ba, filma bere horretan hartuta, ba, hiru gazteri buruzko, ba, film independente bat dela esan daitekeela, ez da. Ez dakit, nik esango nuke Gus Van Sant bezalako zuzendari batek ba errodatu dezakeen film horietako bat. Baina gero, ba baditu berezitasun horiek, ezta? Superheroien efektu bereziak edo izan daitezkenak, botere bereziekin lotuta eta beraz, ba ez dakit, gogoratzen badugu JJ Abramsen Cloverfield, monstruo izugarri baten inguruan ere aura ere ba dokumentalitzuran eta saldu zena. Ba horren itxura du, baina gazte batzuei buruz, ezta? Eta beraz, ez dakit, definitzeko film oso zaila dela esango nuke, baina nik neu ba nahiko itxura on hartu diot.
Bueno, ba Chronicle da bigarren proposamen hau aipatu duguna, goazen orain hirugarrenarekin. Hirugarren proposamen hau koprodukzio bat dugula esan beharko dugu, Espainia eta Ameriketako estatu batuen artekoa. Ez da Aitor, ekoizpenetik aparte gainera esan genezakena da zuzendaria espainiarra dela eta aktoreak amerikarrak.
Bai, zuzendaria Rodrigo Cortez dugu, duela bi urte, ezta, Donostiako zinemaldian, eta beno, oro arrezen daiteke mundu zabalean, ba ikusleak nahiko urrituta, harrituta, ezta, utzi zituela, ba buriet lurperatua filmarekin, ezta? Ordu hartan ba hilkutxa batean sartuta, ba ordu eta erdi izan zuen protagonista, filma etzen ba hilkutxa horretatik ateratzen eta beno tentsioz betetako film bat izan zen eta ba beno ezagutzera eman zen, ezta? Sinemaren munduan, ba esan dugun bezala, bai hemen, baina baita mundu zabalean ere, ezta? Eta horrek ba beno ateak zabaltzen ditu eta oraingo honetan ba beno Robert De Niro, Sigourney Weaver edota Cillian Murphy bezalako ba aktoreak zuzentzeko aukera eman dio, ezta. Kasu honetan zer kontatzen du filmak, beno ba bidente bat edo igarlea edo diren horietako bat dugu protagonista, urteetan ba astua izan dena, baina orain berriro ere ba ezagun egin dena, ezta. Eta ba parapsikologo bat eta ba bere laguntzailea ba saiatuko dira demostratzen ba igarle hori ba estafatzaile hutsa dela, ezta? Ez dakit, ziur nago, ba, ikusleari begira, ikuslearen ikuspuntutik, ba, filme interesgarria izango dela, ba, buriet, arekin bezala, ba, trekimailuak izango dituela, ikuslea, ba, engainatzekoak, ez talde batetik bestera eraman, gezurra dena, ba, egia bezala, sinestarazteko, ba, trekimailuak eta erabiliko dituela, baina gero egia da ba kritikak ez direla ba oso oso onak izan, ezta? Baina beno ba ikusi beharrekoa, hau ere ba filme nahiko berezia izango dela ziur.
Bueno, ba Barret Light pelikularen inguruko hori eta bukatzeko gaurko azken aipamenari ere tarte egin beharko diogu. Remember how things were before the battles.
I thought of you every day. Why couldn't you be born a Serb?
Am I a prisoner?
You're not a prisoner if you want to be here.
Zeresana emango duelako, seguruenik Aitor, eta ba bueno, aipatzea merezi duelako Angelina Joliren azken pelikula, In the Land of Blood and Honey.
Bai, eta aipagarriena ba Angelina Jolie zuzendari lanetan, ezta, sartu dela. Eta horrek ba beno zeresana eman behar du, ezta. Horrexegatik hain zuzen ba zaila egiten zait, ezta, agian film honi buruzko aipamena egitea. Beno, filmak interesgarri dirudi gaia kontuan hartuta, Balkanetako gerran kokatzen den historia da eta ba beno, polizia serbiar bat eta artista serbiar bat o bosniar bat barkatu. Ezta, ditugu protagonista eta euren arteko maitasun historia edo duarrat. Baina noski, ba, gerra tartean izan da, ba, zaila, harreman oso zaila izango da, ezta. Kontua zein da, ba, Angelina Jolie, zuzendari eta gidoilari lanetan izanik, ba, ez dakizula kritikak, bai, onak zein txarrak, ba, filmagatik utxean egiten diren, edo filmaren bazioa kontuan hartuta, edo zuzendaria, ba, Angelina Jolie delako, ezta. Eta orduan ba beno zaila egiten da, baina beno esan daitekeena da bai argi dagoela ba gerrako atmosfera opresiboa edo ba ikusleari helaraztea ondo lortu duela, hori ba aho batez aipatzen da kritikarien artean, baina baita ere aho batez aipatzen da beno gidoia ere Angelina Jolie berak idatzi du gidoia ere eta ba ez dela inondik inora sostengatzen, ezta. Gerra kontuak eta gero maitasun istorioak ba uztartzea ez da lan erraza izaten eta kasu honetan ba gomendatzen diote Jolie andereari ba urrengo filmerako ba gidoilaria beintzat kontratatua izan da dira.
Bai, askotan guztia egitea eta guztia ondo egitea, ba ez da lan erresa izaten. Ikusi beharko da beraz, zuzendari lanetan, gidoilari lanetan zenolako emaitza izan duen pelikula honek. Ba, oso ondo Aitor, ba hementxe aste honetakoak berriro ere kartelegira begira jarri gaituzu. Ea ba, asteburu honetan aprobetxatzeko aukera izaten dugun, eta datorren astean gehiago izango dugu.
Oso ondo, jende animatzen den, ba, film hauetako bat edo aurretik ere ba, karteldei ditago bat ikustera, eta beno, urrengo ostiralean ere hemen izango gara.
Noski baietze, bitartean, aste onona pasa Aitor, eskerrik asko.
Berdin, agur.